Görüş zamanı Rusiya neftinin dənizlə Bolqarıstanın Burqas limanına daşınmasının bərpası, oradan isə kəmərlə Yunanıstanın İskəndəriyyə limanına ötürülməsi müzakirə olunacaq.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev əməkdaşlıq və dialoq uğrunda İslam Konferansı Gənclər Forumunun mənzil qərargahının açılışında iştirak etmək üçün dünən İstanbula bir günlük səfərə gidib. Əməkdaşlıq və dialoq uğrunda İslam Konferansı Gənclər Forumu 2004-cü ildə Bakıda təsis olunub.
Avropanın aya göndərdiyi ilk kosmik aparat missiyasını yerinə yetirib. Smart 1 aparatı bir neçə il ayın orbitində işlədikdən sonra dünən onun səthinə düşüb. Aparat 3 il bundan əvvəl göyə buraxılıb. Onun əsas işi isə ayın səthini öyrənmək, ayın səthindən şəkillər çəkmək olub. Alimlərin dediklərinə görə cihazın ötürdüyü məlumatlar insanın ay haqqında biliklərini xeyli zənginləşdirir. Bunlar bu saat olan əsas xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətəri axıra qədər dinləsəniz, bugün bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Bugün Azərbaycanda növbəti Şərq-Qərb Kino Festivalı açılır.
Azərbaycan müəllimi neçə yaşında olmalıdır?
Ötən həftə nələr oldu, bu həftə nələr gözlənir?
İdman yeniliklərindən xəbər tutacaq.
Və biləcəksiniz ki, bu həftə havalar necə keçəcək? Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bugün sentyabrın 4-üdür. Bugündən düz həftənin 9-unacan, yəni şənbə gününəcan Bakıda növbəti Şərq-Qərb Beynəlxalq Kino Festivalı keçiriləcək. Yerli kino həvəskarları, MDB ölkələri, Fransa, Türkiyə, İran, Macaristan kinematografçılarının əsərləri ilə tanış olacaqlar. Festival çərçivəsində mərhum kino rejissor Rasim Ocağovun filmlərinin retrospektivi və son illərin istehsalı olan Azərbaycan sənədli filmləri təqdim olunacaq. Bu barədə daha ətraflı Bakıdan Maarif Çingizoğlunun reportajında.
Bugün Azərbaycanın paytaxtı Bakıda 8-ci Şərq-Qərb Beynəlxalq Kino Festivalı başlayır. Kinematografçılar İttifaqından aldığımız məlumata görə festivalın açılış mərasimi Heydər Əliyev adına Respublika Sarayında rejissor Oleq Cəfərəliyevin ötən il çəkdiyi Əlvida Cənub Şəhəri filminin nümayişi ilə olacaq. Sentyabrın 9-una qədər davam edəcək kino festivalda 20 ölkənin nümayəndəsi iştirak edəcək. 6 gün ərzində Azərbaycan kino teatrında 13 film göstəriləcək. Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının katibi və Şərq-Qərb Beynəlxalq Kino Festivalının baş direktoru Abbas Əliyev.
Festival Şərq-Qərb Festivali təsadüfən adlanmayıb. Bilirsiniz ki, Azərbaycan da Şərq ilə Qərbin təmas yeridir. Burada Şərq ilə Qərb birləşir və tarix boyu Şərq ilə Qərb burada yanaşı yaşayır. Heç vaxt bizim bu iki sivilizasiya arasında problemlərimiz olmuyor.
Abbas Əliyevin dediyinə görə əvvəllər festivalın 2 günlük Quba və Şamaxı rayonlarında keçirilməsi nəzərdə tutulsa da, sentyabrın əvvəllərinin isti keçəcəyi məlum olandan sonra bu səfərlər təxirə salınıb. Rejissor Elçin Musaoğlu isə bilir ki, belə festivallar Azərbaycan kinosunun inkişafı üçün olduqca vacib tədbirlərdəndir.
Ümumiyyətlə düşünürəm ki, hər hansı bir tədbir, hətta bu kino festivalların keçirilməsi, bu yeni-yeni qonaqların gəlməyidir, yeni-yeni filmlərin gətirilməyidir, bu münasibətdir, bu yoldaşlıqdır, bu birgə iş proyektləridir.
Elçin Musaoğlu. Bu dəfə Şərq-Qərb Kino Festivalının keçirilməsinə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən hər hansı yardım edilməyib. Sadəcə həmin festivalda nazirlik nümayəndələri qonaq qismində iştirak edəcəklər. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidmətindən İntiqam Mümbətovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, ötən illərdə keçirilən festivallarda nazirlik tədbirlərin keçirilməsinə müəyyən yardımlar göstərib. Nazirliklə Kinematografçılar İttifaqı arasında hər hansı bir problemin olmadığını deyən cənab Mümbətova görə, sadəcə bu dəfəki tədbir Kinematografçılar İttifaqının öz layihəsidir. İlk Şərq-Qərb Beynəlxalq Kino Festivalı Bakıda 1996-cı ildə keçirilib.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu bugündən Bakıda başlayan Şərq-Qərb Kino Festivalı haqqında danışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. Verilişi biz aparırıq. Mən Arifə Kazımova
və mən Vaqif Məmmədli.
Bakıda saat 8-ə 19 dəqiqə qalır. Bugün sentyabrın 4-üdür. Vaqif əv adətən həftənin birinci günləri biz dinləyicilərimizə bugün dünyada baş vermiş ən maraqlı mühüm hadisələri xatırladırıq.
Hə, Arif Həkəl, başlayaq, bugünə görək nələr var?
Vaqif, bilirsən, bugün axtardım, təqvimdə elə bir mühüm hadisəyə rast gəlmədim, yəni məhz sentyabrın 4-ündə baş vermiş. Ancaq bugünə həm də yenicə başlamış sentyabr ayı üçün dünyada gözlənən bəzi hadisələr var, yəni gözləntilər var. Gəl bugün onlardan danışaq. Deməli, Vaqif, bugün bayaqsan xəbərdə qeyd elədin, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Yunanıstana səfər eləyir. O, Yunanıstanın baş naziri Kostas Karamanlis ilə neft üzrə danışıqlar aparacaq, sonra Putinin Cənubi Afrikaya səfəri gözlənilir.
Bugün Arif həm də Qazaxıstan və Özbəkistan prezidentlərinin görüşü olacaq.
Bugün həmçinin Polşa prezidenti Kaczynski Vilnusa səfər eləyəcək. O, Litva ilə diplomatik münasibətlərin bərpasının 15 illiyi münasibəti ilə tədbirlərdə iştirak eləyəcək.
Sentyabrın 4-dən 7-sinə dək isə Strasburqda Avropa Parlamentinin toplantısı olacaq.
Bugündən Vaqif həftənin 5-ci gününəcən, yəni sentyabrın 8-inəcən Asiya Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Vyetnamda bir araya gəlir.
Sentyabrın 5-dən 10-a dək isə Misirdə 22-ci İskəndəriyyə Beynəlxalq Film Festivalı keçiriləcək.
Sentyabrın 7-dən 16-sinəcən isə 31-ci Toronto Beynəlxalq Film Festivalı olacaq.
Sentyabrın 7-dən 10-a dək isə Nüvə Müharibəsi Əleyhinə Beynəlxalq Fiziklər Birliyinin Helsinki-də toplantısı var.
Vaqif, deməli, sentyabr ayının 8-dən 15-inəcən New Yorkda moda həftəsi keçiriləcək.
9 sentyabrda isə Helsinki-də Avropa Birliyi Çin samiti olacaq.
Elə həmin gün Helsinki-də Avropa Birliyi Cənubi Koreya samiti də keçiriləcək.
Sentyabrın 9-dan 14-ünə dək isə Roma papası 16-cı Benedik anadan olduğu şəhərə, Almaniyanın Bavariya şəhərinə baş çəkəcək.
Vaqif, bu həftənin sonuna can keçiriləcək yaxud başlanması gözlənən hadisələrdən danışdıq. İndi də gələn həftənin ən mühüm hadisələrindən danışaq. Deməli, sentyabrın 11-i 11 sentyabr terrorunun 5-ci il dönümüdür. New Yorkda anım tədbirləri olacaq.
Sentyabrın 14-də isə dünyada ilk qadın turist kosmosa uçacaq. O, əslən İranlı, Amerika vətəndaşı Annoş Ənsaridir.
Vaqif, deməli, indi verilişimiz yarı olmaq üzrədir. Gəl indi həmişə olduğu kimi dinləyicilərimizə xəbər başlıqlarını xatırladaq, sonra bu hadisələr davam etdirərik.
İran onun müdafiə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin danışıqlar yolu ilə həllini istəyir. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad BMT-nin baş katibi Kofanlana deyir.
Əfqanistanın Qəndahar şəhərində döyüşlərdə 4 Kanada əsgəri həlak olub.
Cənubi Asiyyətəri regionunda vurulmuş Gürcistan vertolyotunda müdafiə naziri İrakli Okraşvili olub.
Türkiyədə baş vermiş partlayış nəticəsində 2 nəfər ölüb.
İraqda törədilmiş partlayış və hücumlar nəticəsində ən azı 3 adam ölüb.
Bunlar bu saat olan əsas xəbər başlıqları idi. Xəbər ətər davam edir. Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Arifə, yarımçıq qalmışdıq o, yəni gözləntilərlə bağlı.
Hə, düzdür Vaqif, deməli növbə mənim idi. Gələn həftədən danışırdıq, gələn həftə nələr olacaq. Sentyabrın 11-də Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi Viyanada görüşür, yəni düz bir həftədən sonra.
Arifə, bir gün sonra isə BMT Baş Assambleyasının Viyanada yığıncağı olacaq.
Vaqif, ayın sonunda, sentyabrın 26-sında isə UNESCO-nun İcraatçı Şurasının 175-ci sessiyası keçiriləcək. Vaqif, deyəsən, çox uzağa getdik, hətta ayın sonuna nə planlaşdırılır, onu da dedik. Ancaq Azərbaycandan heç danışmadıq. Ötən həftə Azərbaycanda nələr oldu, bu həftə nələr gözlənilir, bunu isə Marif Çingizoğlundan işidir.
Ötən həftənin ilk günü Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun və onun rəhbərliyi etdiyi bildirilən daha 26 nəfərin məhkəmə prosesi davam etdirildi. Beynəlxalq Bankın İdarə Heyəti sədrinin xanımı Zamirə Hacıyevanın oğurlanması ilə bağlı vəkilin sualına cavab verən Hacı Məmmədov, xanım Hacıyevanın hansısa böyük qüvvənin sifarişi ilə oğurlandığını etiraf etdi. Ancaq o konkret ad çəkmədi. İslam Konfransı təşkilatına üzv olan ölkələr Malaziyanın paytaxtında korrupsiyaya qarşı mübarizə proqramını müzakirə etdilər. Bakıda Azərbaycan-Koreya biznes forumu keçirildi. Forumda tikinti, ticarət, informasiya texnologiyaları, kənd təsərrüfatı sahələrində fəaliyyət göstərən şirkətlər, dövlət rəsmiləri iştirak etdi. Qubanın qütb televiziyasına basqın oldu. Rusiyanın keçmiş səhiyyə naziri Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə müraciət edərək sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanov haqqında həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsini xahiş etdi. Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin avqustun 1-dən Bakıda keçirdikləri təmiz hava aylığı avqustun 31-də sona çatdı. Bir ay davam edən tədbirin yekununda məlum oldu ki, havanın çirklənməsində nəqliyyatın rolu 40-50% təşkil edir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun Azərbaycana nəzərdə tutulan səfəri zamanı imzalanacaq saziş layihələrinin razılaşdırılması ilə bağlı bu ölkənin baş nazirinin müavini Bakıya gəldi. Şənbə günü bir qrup hüquq müdafiəçisi ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş məhbusların saxlandığı Qobustan həbsxanasında oldu. Məhbusların saxlama şəraiti ilə tanış olan hüquq müdafiəçilərinin verdiyi məlumata görə, məhbuslar daha çox məhkəmə hökmlərindən narazı olduqlarını deyiblər, saxlanmaları ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişikliklər edilməsini xahiş ediblər. Gələn həftənin ilk günü Bakıda Şərq-Qərb Kino Festivalı başlayacaq. Elə həmin gün bir qrup İsrail yazıcısı Azərbaycana gələcək. Sentyabrın 5-də Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin rəhbərliyi ilə Təhsil Nazirliyində Azərbaycan təhsilinin bu günü və gələcəyi mövzusunda tədbir keçiriləcək. Sentyabrın 7-də Ukraynanın Prezidenti Viktor Yushchenko Azərbaycana rəsmi səfərə gələcək.
Marif Çingizoğlu ötən həftə olanlardan, bu həftə isə gözləntilərdən danışdı. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Az sonra yenidən bir yerdəyik.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Arif verilişimizin adətən bu yerində həmişə dinləyicilərimizə afişaları çatdırırdıq. Yəni bugün afişalarda nə var, nə yox?
Vaqif bayaq dedik, bugün Şərqə Beynəlxalq Film Festivalı keçilir. Bundan başqa bir xatırlatman da var dinləyicilərimizə. Yəni ötən həftədən başlayaraq, dün sentyabrın 7-sinə dək Azərbaycan Kinoteatrında Adrenalin adlı bir film nümayiş olunur. Bu film Amerika istehsalıdır, döyüş janrlıdır. Bu qədər. Afişi xəbərimiz, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Keyfimiz, hüququmuz bir idi. Şagird idi hamamızın adı da.
Elə bil ki boyumuzda eyni idi. Aman Allah nə xoşbəxtik biz onda.
Bir müəllim töhmətiydi dərdimiz. Bir töhmətdən için için yanardı.
Hələ onda bilmirdik ki bunu biz. Bir gün həsrət ilə anarım.
Dünya hələ bizim üçün ağıldı. Min arzuyla aşırdı, yanırdı.
Özümüzü biz hamdan ağırlar. Özümüzü nə bəxtəvər sanırdı.
Arif Etiyasın dərsliyi yaxınlaşıqca məktəblə bağlı, məktəb illəri, məktəblə bağlı musiqilər tez-tez yadına düşür deyəsən.
Hə, Vaqif, bu dəfə yadından bir neçə dəfə bu cür mahnılar verdi, yəni məktəbdən danışırdı.
Deyəsən, növbəti reportajımız da elə.
Hə, bu dəfə müəllimlərdən danışacağıq, amma səndən bir şey soruşum əvvəlcə. Sənin orta məktəbdə hansı müəllim daha çox yadında qalıb, yəni yaşlı yoxsa cavan müəllimlər, yəni hansı daha çox tələbkar olub, kimdən daha çox qorxurdun?
Arifə, düzünü deyəsəm, valla mənim müəllimlərim daha çox cavan kadrlar olub. Öz də hamısının xətrini çox istəmişəm. Hərəsinin bir yeri olub da, biraz ayrı seçilik qoymaq istəmir.
Sən belə. Amma məncə əsl müəllimdən danışanda, yəni mətə yaşdan danışmaq düzgün deyil. Amma bir şey deyim ki, nədənsə mən müəllim adını işləndi, nəsə gözümün qabağına ax saçlı, ağ bir çək müəllim gəlir, bilmirəm nədəndir. Amma Vaqif, bu yaş məsələsi niyə ortaya attım? Daha doğrusu bu məsələni Təhsil Nazirimiz Misir Mərdanov qaldırıb, deyib ki, orta məktəb müəllimlərinə yaş senzi qoyulmalıdır.
Yəqin ki, bu təhsildə islahatlarla bağlı olar.
Hə, Vaqif, amma məncə təhsildə, xüsusilə orta məktəblərdə istihdamlar aparılmalıdır, amma müəllimlik daha çox təcrübə ilə bağlıdır. Bilmirəm burada yaş məsələsi nə dərəcədə. Yəni, yaş senzinin qoyulması nə dərəcədə özünü doğrulacaq. Ancaq Vaqif, Təhsil Nazirinin dedikləri, ona cəmiyyətdə ilkin reaksiyalar barədə müxbirimiz Səadət Akif qızı reportaj hazırlayıb, onu dinləyək.
Təhsil Naziri Misir Mərdanov bu günlərdə jurnalistlərlə söhbətində bildirdi ki, orta təhsilin keyfiyyətsiz olmasının bir səbəbi də məktəblərdə yaşlı müəllimlərin işləməsidir. Nazirin fikrincə, tədrisin keyfiyyətinin artırılması üçün 65 yaşdan yuxarı şəxslərin müəllim işləməsinə məhdudiyyət qoyulmalıdır. Hərçənd ki, əmək qanunvericiliyində müəllim işləmək üçün yaş məhdudiyyəti yoxdur. Təhsil Nazirliyinin kadrlarla iş şöbəsinin əməkdaşı Kəmalə Mirzəyeva hesab edir ki, nazirin müəllimlərin yaş həddi ilə bağlı dedikləri bir proqnozdur.
Belə nazir özü də deyib, ictimaiyyətdə əgər bu fikir müsbət qarşılansa, qanunvericilikdə deməli dəyişiklik aparılsa, bu hal tətbiq oluna bilər.
Gəncə şəhərinin 4 saylı orta məktəbinin direktoru özü də 65 illik müəllim təcrübəsinə malik olan Çingiz Əskərov da düşünür ki, yaşlı müəllimlərin bir çoxu müasir üsullarla ayaqlaşa bilmir. Ancaq tədrisin keyfiyyətini artırmaq üçün məktəbə yaşından asılı olmayaraq savadlı və çevik təfəkkürlü müəllimlər cəlb edilməlidir. Çingiz Əskərov hesab edir ki, məktəblərə müəllim qəbulunda məktəb direktorları tam sərbəst olmalı və onlar bir neçə pilləli seçim aparmalıdırlar. Öz təcrübəsindən danışan və əsasən gənc mütəxəssislərə üstünlük verdiyini deyən Çingiz Əskərovun sözlərinə görə, o müəllimin ünsiyyət qurmaq qabiliyyətini, yeniliyi mənimsəmək həvəsini və öz ixtisasına bələdçiliyini sınaqdan keçirir.
Bir də ünsiyyət mədəniyyətinə, tolerantlıq məsələsində biz çox fikir veririk.
Bakıda rastlaşdığım sakinlərin əksəriyyəti də məktəbdə tədrisin keyfiyyətindən narazılar oldu.
İndi əgər yaxşı müəllimlər keyfiyyətli dərs keçirsə, niyə cəmaat dəridən soyulur, əlavə müəllimlər tutur?
O repizidə tutub üstə dokument verəndə balları yüksək olur. Ancaq məktəbə gedib məktəbini qutarıb uşaqların balları aşağı olur.
Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasının sabiq sədri Şahlar Əskərov isə yüksək tədrisə gedən yolu orta təhsil sisteminin liberallaşdırılmasında, özəl orta məktəblərin yaradılmasında görür. Onun fikrincə, belə bir sistemin tətbiqi təhsildə sağlam rəqabət yaradacaq və məktəb direktorları da rəqabətə davam gətirmək üçün savadlı mütəxəssislərə üstünlük verəcəklər.
Bakıdan Səadət Akif qızı orta məktəb müəllimlərinə yaş sensi qoyulması barədə Təhsil Nazirinin təklifindən danışdı. Xəbər ətər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 8-6 dəqiqə qalır. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Ayniz Çiğin Müziki FM dalğasında xəbər ətər verilişi görüşünüzə gəlir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosuna və xəbər ətərə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də tanınmışlar proqramını dinləyə biləcəksiniz. İlqar Rəsulun hazırladığı verilişin bugünkü qonağı Millət Vəkili Qənirə Paşayevadır.
Tanınmışlar.
Atamın babası çox məşhur bəy olub, Gəncəbasar bölgəsində Paşa bəy. Əmim qoyub mənim adıma, sevdiyi bir qızın adı olub. Mən həmişə öz ailəm qarşısında məsuliyyət daşımışam, çünki mənim qazancıma, mənim əmək haqqıma ailəmin həmişə ehtiyacı olub. Damarımda Azərbaycan qanı axır. Deməli, mənim bu qan qarşısında da bir borcum vardı.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz millət vəkili, Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Qənirə Paşayevadır. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar proqramını AM 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-un yarısında gözləyin. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. Artıq 8-5 dəqiqə qalır. Sıra gəldi idman xəbərlərinə. Vaqif buyur görək, bugün səhərə hansı idman yenilikləri var?
Çox sağ ol Arifə. Deməli, Andrey Agassi Birləşmiş Ştatlarda keçirilmiş açıq çempionatda 3-cü turda Almaniyalı tenisçi Benjamin Becker'ə məğlub olubdu. Agassi oyundan əvvəl bunun onun son turnuva olacağını demişdi və beləliklə bu məğlubiyyət 36 yaşlı tenisçinin 20 illik kariyerasına son qoydu. Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığması dünən Dünya Qran Prisinin seçmə mərhələsində çıxışını başa vurub. Son oyunda Polşa yığmasında 2-3 uduzan voleybolçularımız finala vəsiqə uğrunda mübarizə aparan 12 komanda arasında 9-cu yer tutub. Bundan bir gün öncə isə Şənbə günü futbol üzrə Avropa çempionatının növbəti seçmə oyunları keçirilibdi. Belqradda Serbiya yığmasının qonağı olan Azərbaycan millisi 72-ci dəqiqədə buraxdığı yegana qolla məğlub olub. Serbiya yığmasının baş məşqçisi Javier Clemente oyundan sonra Azərbaycanlıların komandasına xeyli çətinlik yaşatdığını deyib. Yığmamızın növbəti oyunu sentyabrın 6-sında evdə Qazaxıstan millisi ilə olacaq. Sloveniyanın Bovec şəhərində 100 xanalı dama üzrə Avropa çempionatı keçirilir. Azərbaycanın hər iki təmsilçisi yarışa məğlubiyyətlə başlayıbdı. Fərhad Hüseynov Latış, Ozolosa, Emil Rüstəmov isə Holland Mayrosa məğlub olublar. Real Madrid'in Brazilyalı hücumçusu Ronaldo isə sol dizində cərrahiyyə əməliyyatından ay yarım sonra məşqlərə başlayıbdı, amma onun tezliklə meydana dönməsi haqda danışmaq hələ ki tezdir. Belə ki, klubun baş məşqçisi Fabio Capello deyib ki, Ronaldo ən yaxşı halda bir aydan sonra rəsmi oyuna çıxa biləcək. Məndə olan idman xəbərləri bu qədər.
Çox sağ ol Vaqif, xəbər ətər verilişi davam edir. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. İndi də bayaq söz verdiyimiz kimi hava proqnozu özü də həm bugünə, həm də bütün həftə üçün. Bugün Bakıda hava əvvəlki günlərə nisbətən sərin, dəyişkən buludlu olacaq, amma yağış yağmayacaq. Şimal-qərb, şimal küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. 30-32 dərəcə isti olacaq, dənizdə suyun istiliyi isə 27-28 dərəcəyə yüksələcək.
Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə 27-32 dərəcə olacaq.
Həftə boyu isə Bakıda və Abşeronda yağış yağmayacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək, 29-33 dərəcə isti gözlənilir.
Azərbaycanın rayonlarında da həftə ərzində hava əsasən yağmursuz olacaq, ancaq bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək, həftənin sonunda ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu 25-32 dərəcə arası dəyişəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, bu səhərə nə xəbər ətər var.
İran onun nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin danışıqlar yolu ilə həllini istəyir. Bunu İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad dünən BNT-nin baş katibi Kofanlana deyib.
Əfqanistanın Qəndahar şəhərində döyüşlərdə 4 Kanada əskəri həlak olub.
Cənubi Asiya regionində vurulmuş Gürcüstan vertolyotunda müdafiə naziri İrakli Akuraşvili olub.
Türkiyədə baş vermiş partlayış nəticəsində 2 nəfər ölüb.
İraqda törədilmiş partlayış və hücumlar nəticəsində ən azı 3 adam ölüb. Bu, bugün olan əsas xəbər başlıqları idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəlmiş.
Amma bizdən ayrılmayın, saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosu orta dalğada AM1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gəlir. Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də Tanınmışlar proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Bir yarım saatda isə xəbər ətərə biz apardıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AMSCM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.